800 and 2000 UT. Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shamari. Marekani na Iran Jumatatu zilitekeleza makubaliano ya kubadilishana wafungwa ambayo ilijumuisha kuachilia huru Marekani watano ambao serikali ya Marekani inasema walizuiliwa isivyo haki nchini Iran. Wamarekani watatu katika mabadilishano hayo walitambuliwa kama Siamak Namazi, Emad Shargi na Murad Tabaz, ambao pamoja na Wamarekani wengine wawili walikuwa kwenye kifungo cha nyumbani wakisubiri uhamisho huo. Ninashukuru washirika wetu wa ndani na nje ya nchi kwa juhudi zao za kutusaidia kufikia matokeo haya, ikiwa ni pamoja na serikali za Qatar, Oman, Switzerland na Korea Kusini, Rais Joe Biden alisema katika taarifa yake. Maafisa wakuu wa utawala wa Biden waliwaambia wanahabari kwamba utaratibu wa kubadilishana ulihusisha ndege ya Qatar iliyokuwa ikisafiri kutoka Iran hadi Doha, ikiwa mabeba wa Marekani hao watano walioachiliwa huru pamoja na mama yake na Maz na mke wa Tabaz, ambaye hapo awali hakuweza kuondoka Iran. Ukraine ilisema Jumatatu leo kuwa Russia ilitumia ndege 24 zisizo na rubani kushambulia maeneo ya Mykolaiv na Odessa usiku kucha, pamoja na kurusha makombora 17 nchini Ukraine. Jeshi la Ukraine limesema limeangusha ndege 18 za Russia na makombora yote. Ole Kipar, gavana wa mkoa wa Odessa, alisema wilaya ya Izmail, ambayo ni makao ya bandari zinazotumika kusafirisha nafaka, ilianza kushambuliwa tena, na kwamba kituo cha burudani katika jiji la Vilkov kilipigwa, lakini hakuna ripoti za majeruhi. Huko Mykolaiv, gavana wa mkoa huo Vitali Kim alisema vifusi vinavyoanguka vilisababisha moto kwenye jengo moja, wakati wimbi la mlipuko liloharibu majengo mengine ya karibu. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Awamu ya pili ya kuondoka kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika kutoka Somalia imeanza, umoja huo ulisema Jumatatu. Kujiondoa huko kunafuatia ratiba ya kukabili shughuli za usalama kwa mamlaka ya nchi hiyo ambayo inapambana na washirika wa Al-Qaeda katika eneo la Afrika Mashariki la Al-Shabaab, ambayo ina makao yake nchini Somalia. Mwaka jana Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa kauli moja liliidhinisha ujumbe mpya wa mpito wa Umoja Afrika nchini Somalia unaojulikana kama ATMIS, kuwasaidia wa Somali hadi majeshi yao yatakapowajibika kikamilifu kwa usalama wa nchi hiyo mwishoni mwa mwaka 2024. Ujumbe huo unalenga kuondoa takriban wanajeshi wapatao 3,000 zaidi ifikapo mwisho wa mwezi. Kati ya kikosi cha awali cha wanajeshi 19,626 wa AU katika awamu ya kwanza, baadhi ya wanajeshi 2,000 wa AU kutoka mataifa mbalimbali wanachama waliondoka Somalia mwezi Juni na kukabidhi kambi 6 za uendeshaji. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa siku ya leo Jumatatu ameanzisha madai kwa Taliban nchini Afghanistan kuruhusu wasichana kuendelea na masomo ya sekondari. Hii haikubaliki na ni ukiukaji wa haki za binadamu ambao una uharibifu wa muda mrefu kwa nchi nzima, amesema Antonio Guterres katika mtandao wa X ambao awali ulikuwa kujulikana kama Twitter. Wasichana hawa watakiwa wawe shule, warudisheni shule, aliongeza. Taarifa yake inahusu maadhimisho ya miaka miwili tangu utawala huo upige marufuku elimu kwa wasichana. Taliban ilikamata madaraka kutoka serikali mwaka 2021. Hizo zilikuwa habari za dunia. Muda mfupi ujao utaungana naye Harrison Kamau kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kikiwa kipindi ambacho kuletea maswala tofauti kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina langu Harrison Kamau. Katika sehemu ya kwanza hivi leo tunaangalia kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambacho kinafunguliwa mjini New York wiki hii, ambapo katika sehemu ya pili tutaangalia muungano mpya uliotangazwa na mataifa ya Burkina Faso, Mali na Niger ya kijeshi kushirikiana ili kulinda maslahi ya kieneo. Karibu popote ulipo. Kabla ya kuangalia hali kwenye mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ni vizuri kujua kwamba ni mkutano wa 78 unaoleta zaidi ya viongozi 140 kutoka kote ulimwenguni, na ni vyema kurudi kidogo kwenye historia na kufahamu kwamba Umoja wa Mataifa ulibuniwa rasmi Oktoba 24 mwaka 1945 baada ya rasimu yake kutiwa saini na China, Ufaransa, Umoja wa Sovieti, Uingereza pamoja na Marekani miongoni mwa mataifa mengine. Kwa miaka zaidi ya 77 sasa, umoja huo umeendelea kujitahidi kudumisha amani ya kimataifa na usalama, kutoa huduma za kibinadamu kwa wale wanaohitaji, kulinda haki za binadamu pamoja na kulinda haki za kimataifa. Katika miaka ya karibuni, Umoja wa Mataifa umejihusisha na swala ambalo mwanzoni halikuwepo, na ni la mabadiliko ya hali ya hewa. Umoja wa Mataifa una mashirika mengi ndani yake, lile kuu likiwa Baraza Kuu la Umoja huo. Mengine ni kama vile Baraza Kuu la Usalama, Mahakama ya Kimataifa, Baraza Kuu la Kiuchumi na Kijamii miongoni mwa mengine, ikishirikiana jumla ya wanachama 193. Kila mwaka wakati wa kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambacho pia kinajulikana kama UNGA, azimio linalozingatiwa ndani ya mwaka huo kutangazwa. Kwa mfano, mwaka jana wakati wa kikao cha 77, kauli mbiu ilikuwa ni ushirikiano wa kimataifa pamoja na mpangilio unaoheshimu sheria za kimataifa. Ili kufahamu zaidi hali ilivyo, tunaungana na Professor David Munda ambaye ni mhariri kutoka chuo kikuu cha New York na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa, siasa za kimataifa. Yeye yupo kwenye nafasi nzuri kutokana na kwamba mkutano huo unafanyikia karibu naye. Profesa, mwanzo kabisa, nini matarajio yako kutokana na hotuba za viongozi kutoka Afrika wakati wa kikao hicho?
Mimi nadhani miswada ni mingi, lakini yatakayoangaziwa ni miundombinu au kuboresha miundombinu ya kiuchumi. Afrika kwa wakati huu inabanwa sana kwa kudorora kwa uchumi wa dunia, kwa sababu ya vita vya Ukraine, kwa sababu ya kudorora kwa dhamani ya sarafu za Kiafrika pia kwa ujumla, na pia hali ya usalama kwenye mataifa mengi Afrika imeendelea kudorora. Tumeona wanajeshi wakishikilia usukani kwa mataifa mengine. Kwa hivyo swala la uchumi litakuwa swala muhimu. La pili ni sile swala la mabadiliko ya tabia nchi. Kulikuwa na ile kongamano la Umoja wa Mataifa, kongamano la Africa Climate Conference kule Nairobi, ambapo azimio la Nairobi lilitolewa, yani Nairobi Declaration, kwenye Africa Climate Summit. Kwa hivyo mabadiliko ya tabia nchi nafikiria yatakuwa ya pili, na ya tatu nafikiria kwa ujumla ni kubadilisha miundombinu ya kongamano hizi za kimataifa ili eneze demokrasia.
Kwenye barua ya Juni 20 mwaka huu, rais wa UNGA Denis Fancia alifahamisha mataifa wanachama kwamba kauli mbiu ya mwaka huu wakati wa kikao hicho cha 78 itakuwa kujenga tena imani na kurejesha umoja wa kitaifa, lengo likiwa ni kuharakisha hatua kuhusu malengo ya 2030. Basi mkutano wa mwaka huu unafanyika hali ya taharuki ikiwa imepanda sana kati ya Russia na mataifa ya magharibi kutokana na uvamizi wake wa Ukraine. Misaada ya kijeshi imeendelea kutolewa kwa Ukraine wakati Russia ikihusisha vikwazo au ikisusia vikao muhimu vya kimataifa kama ule mkutano wa G20 uliofanyikia India hivi karibuni, ambapo Rais Vladimir Putin hakufika na kupelekea Rais wa Marekani Joe Biden kusema kwamba watakutana tu kwa namna moja au nyingine wakati mwingine. Basi wiki iliyopita Putin amefanya kikao na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambapo mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani yamesema kwamba kuna uwezekano wa mataifa hayo kuwa na ushirikiano wa kisiasa au wa kijeshi. Basi kuhusu Russia na ushawishi wake kwenye mkutano huu wa Umoja wa Mataifa, Profesa Munda hapa nao anasemaje?
Tunajua Urusi ina kura ya turufu kwenye baraza ya usalama, kwa hivyo ina ushawishi mkubwa. Urusi ina zana nyingi tu za nuclear, kwa hivyo ni taifa muhimu, na pia Urusi ipo kwenye mvutano na vita kwenye taifa la Ukraine, kwa hivyo hilo litakuwa jambo kubwa kwenye kongamano hili. Tukiangazia upande wa Uchina, Uchina una ushindani mkubwa sana na Marekani, lakini pia una ushirikiano na Marekani kwa nyanja za uchumi, lakini pia una ushindani na Marekani kwa nyanja za teknolojia na pia nafsi za usalama kote duniani. Kwa hivyo Uchina pia ina ile kura ya turufu kwenye baraza usalama, na hilo litakuwa jambo kubwa ambalo nafikiria litaangaziwa.
Munda, kuna swala la Ufaransa kukataliwa na baadhi ya mataifa kufuatia mapinduzi kama yale ya Niger, Mali na Burkina Faso hivi karibuni, tumeona pia Gabon. Sasa kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, unaona kama Ufaransa itatumia jukwaa hilo kivipi?
Nafikiri Ufaransa itachukua nafasi hii kujieleza kwenye Umoja wa Mataifa. Tunajua Ufaransa imekuwa na ushawishi mkubwa kwenye zile taifa ambazo zilikuwa chini ya uongozi wake wa kikoloni, mataifa mengi Afrika Magharibi ambayo bado wakati huu zina utamaduni na zinaongea lugha ya Kifaransa. Lakini pia tusahau ya kwamba hili janga la mapinduzi pia limefika kwenye taifa la Gabon, yani Afrika ya Kati, na mataifa mengi ya kanda hiyo Afrika ya Kati pia yanahofia ya kwamba mapinduzi ya kijeshi huenda yakaingia kwenye siasa za mataifa hayo kama vile ilivyoingia kwenye mataifa ya Kifaransa ya Afrika Magharibi. Kwa hivyo inaendelea kueneza ushawishi wake kwenye mataifa kama Mali, kama Chad, kama Niger, na kama kule Gini.
Kuna swala ambalo uliliguzia pale mwanzoni la mabadiliko ya hali ya hewa, na limekuwa ni swala nyeti katika kila mkutano wa kimataifa. Hivi karibuni umefanyika mkutano wa hali ya hewa kule Nairobi, lakini ikaonekana kama swala kubwa liligeuka likawa ni mambo ya fedha au ufadhili na mambo kama hayo. Je, nini tutarajie tofauti katika kikao hiki ambacho ni cha Umoja wa Mataifa ifikapo kwenye swala la mabadiliko ya hali ya hewa, na hasa kwenye mataifa maskini ambayo kwa kweli hayachafui hali ya hewa kama mataifa matajiri?
Itakuwa jambo muhimu kwa viongozi wa Afrika na wale wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa kujaribu kuangazia zaidi suluhu. Kutakuwa na nafasi kubwa ya mataifa ambayo yamestawi, ambayo yamegubikwa au yanashutumiwa kwa uchafuzi wa mazingira kwenye enzi za nyuma, kama Marekani, kama mataifa ya Ulaya, ya kwamba ziweze kutumia teknolojia yao na teknolojia hizi zipelekwe kwa mataifa ambayo yanaendelea kama Uchina, kama India, kama mataifa mengi tu Afrika, kama mataifa Afrika ya Amerika Kusini, ili kuweza kupunguza makali ya mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa mazingira.
Mwisho tukimalizia, Munda, kifupi tueleze taswira ilivyo mjini New York sasa hivi wakati wa maandalizi ya mkutano huo.
Mjini huu huwa wakati kuna marais wengi, mawaziri wengi kutoka nje, wageni kutoka nje, sana sana ile eneo ya Umoja wa Mataifa, yani wanaita Upper East Side ya hii ziwa la Manhattan, huwa kuna ulinzi mkali, huwa kuna vikwazo vingi vya usafiri kwenye eneo hiyo. Kama mwanahabari lazima uwe na pasi maalumu, kama mwanadiplomasia utakaguliwa vilivyo. Kwa hivyo hali ya usalama ni ile kali, lakini madhubuti ya viongozi hawa kuja wote kutoka kule kote duniani ni kwamba New York ni kama ni mji ambao ni mji wa kimataifa, mji wa watu wote. Kwa hivyo inaboresha ile uwiano wa hii jamii yetu ya kimataifa, ya kusema sio tu lazima tuzozane, lakini tufikre hapa New York kama meza ya mataifa yote, na tuweze kujadiliana kwa njia mbadala ili kutatua hizi changamoto na bugza ambazo zinatubana kama jamii ya kimataifa, kwa njia ya amani, kwa njia ya busara.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, na kuomba popote ulipo usiondoke tukijiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu Harrison Kamau. Karibu kwenye sehemu ya pili, ambapo viongozi wa kijeshi wa Mali, Burkina Faso na Niger wametia saini makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi, wakisema kwamba utasaidia kuimarisha usalama kwenye ukanda wa Sahel pamoja na kulinda maslahi yao, wakati hali ya taharuki ikiendelea kushuhudiwa kwenye ukanda mzima. Ili kufahamu Kwa Undani kuhusu hilo, nampisha mwenzangu BMJ Muridhi.
Asante sana mwenzangu Harrison Kamau. Viongozi wa kijeshi wa Mali, Burkina Faso na Niger Jumamosi walitia saini makubaliano ya ulinzi wa pande zote. Ujumbe wa mawaziri kutoka nchi hizo tatu za Sahel ulitangaza katika mji mkuu wa Mali, Bamako.
Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes.
Mkataba wa Liptako-Gouma unaanzisha muungano wa nchi za Sahel zinazojulikana kama AES. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Assimi Goïta, aliandika kwenye mtandao wa X ambao awali ulijulikana kama Twitter. Lengo ni kuanzisha muundo wa ulinzi wa pamoja na usaidizi wa pande zote kwa faida ya watu wote, aliandika. Eneo la Liptako-Gouma, ambapo mpaka wa Mali, Burkina Faso na Niger hukutana, limeharibiwa na wanajihadi katika miaka ya hivi karibuni. Mkataba huo uliotiwa saini Jumamosi unawafunga wote waliotia saini kusaidiana, ikiwa ni pamoja na kijeshi iwapo kutatokea shambulio dhidi ya yeyote kati yao. Pia unazileta pamoja nchi hizo tatu katika kushirikiana kuzuia au kusuluhisha masuala ya uasi wa kutumia silaha. Mali, pamoja na kupambana na wanajihadi wanaohusishwa na Al-Qaeda na vile vile kundi la Islamic State, imeshuhudia kuanzishwa tena kwa uhasama na makundi yenye silaha ya Tuareg katika wiki moja iliyopita. Wakati wa utiaji saini wa mkataba huo, Abdullahi Diop, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Mali, alikuwa na haya ya kusema:
La gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire.
Anasema pande zote zinazoingia katika makubaliano haya pia zitafanya kazi kuzuia, kudhibiti na kutatua uasi wowote ambao ni wa kutumia silaha au tishio lingine kwa uadilifu wa eneo na uhuru wa kila nchi wanachama wa muungano huu, kutoa kipaumbele kwa njia za amani na kidiplomasia, kutumia nguvu ili kukabiliana na hali ya uvunjivu wa amani na utulivu. Baadaye kidogo tutaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa akiwa nchini Tanzania. Nitakueleza ni nani punde tu nitakapompata kwenye laini ya simu. Lakini kabla ya hapo ni kwamba wakati hayo yakiendelea, wakati utiaji saini huo ukiendelea, maelfu ya watu nchini Niger walivamia kambi moja ya jeshi la Ufaransa siku ya Jumamosi, wakati yakiwa ni maandamano ya tatu kama hayo ndani ya wiki kama hizo, baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kusema kuwa balozi waliyekuwa wakimtaka kuondoka anazuiliwa mateka. Maandamano hayo yalianza wiki mbili zilizopita, wakati maelfu ya watu ambao walikuwa wamekusanyika pamoja nje ya kambi na kutaka wanajeshi wake pamoja na balozi wa Ufaransa kuondoka katika taifa hilo, mamia wakisalia tangu wakati huo wakiapa kwamba wataliondoa lango lililopo mbele ya kambi hiyo hadi pale matakwa yao yatakapotimizwa. Lakini baada ya kauli hiyo ya rais Macron, huyu hapa Isaka Oumaru akizungumza Jumamosi kuhusiana na hali hiyo.
L'ambassadeur n'est pas séquestré par les Nigériens. L'ambassadeur,
anasema balozi wa Ufaransa hashikiliwi na wa Niger. Balozi huyu anashikiliwa kwa hiari yake mwenyewe, kwa sababu mamlaka ya Niger yalimtaka balozi huyo kuondoka na kumtangaza kuwa mtu asiyefaa kuondoka katika nchi yetu. Kwa hivyo, balozi wa Ufaransa nchini Niger si balozi tena, anachukuliwa kuwa ni mhamiaji asiye na kibali. Hivyo, wasipoondoka Niger, itakuwa ni kwa hiari yao. Na tunajua Emmanuel Macron atatafuta kisingizio cha vita ili kuvamia nchi yetu. Emmanuel Macron lazima aelewe kwamba watu wa Niger wanatamiria. Lazima aelewe kwamba tumeelewa mchezo wao na hatutaingia kwenye mtego wao. Katika eneo hilo makundi kadhaa yalianzisha uasi hapo mwaka 2012 kabla ya kutia saini makubaliano ya amani na serikali mwaka 2015. Lakini makubaliano hayo sasa kwa ujumla yanachukuliwa kuwa hayajafanikiwa. Naam, msikilizaji, kama nilivyokuahidi ni kwamba tunaungana sasa na Profesa Nasoro Kitunda kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Profesa, umefuatilia hayo ambayo tumekuwa tukiyazungumza, lakini kwanza nipate tu tathmini yako, manake nini kwa nchi hizi tatu kuunda ushirikiano kama huo?
Nafikiri imekuwa ni hitaji la muda mrefu, na hasa ukifuatilia historia ya Afrika, viongozi wa Afrika mara baada ya uhuru walikuwa na huo mwelekeo wa kutaka kuungana, na hasa katika maeneo ya uchumi, lakini hata maeneo ya kijeshi na usalama, ulinzi wa usalama katika bara Afrika. Sasa hichi kimekuja kujitokeza hasa kwa nchi hizo tatu ambazo zimesaini makubaliano hayo ya kuwa pamoja na kushikiana pamoja, hasa katika maeneo hayo ya usalama na maeneo hata maeneo ya kiuchumi. Kwa sababu ukitizama nchi zote zimepitia mapinduzi ya kijeshi, na ukiwasikiliza viongozi wake wanazungumza lugha hiyo ya kimapinduzi, lugha ya kutaka nchi za Kiafrika zijitegemee zenyewe, zifanye mambo yake yenyewe bila kushindikizwa au kuamuliwa mambo hayo na nchi nyingine ambazo haswa zinatajwa nchi za magharibi na nchi za kibeberu hizo, ambazo zina muda mwingi zimekuwa zikitumia fursa zake za kiuchumi na mabavu yake kuweza kuziamulia nchi za Afrika nini cha kufanya katika masuala ya ulinzi, lakini hata masuala ya kiuchumi. Na hii ni jambo limevuliko wazi kabisa, mazao yetu yanaamuliwa na bei za na hawa kubwa kutoka nje. Kwa hiyo kinachoonekana hapo kama nilivyosema ni takwa la kihistoria, kwa sababu historia ina mtindo wa kujirudia. Hicho wanachokifanya hawa sio kitu kipya, kwa sababu ndicho ambacho tunaweza tukakiona katika zile jumuiya za kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki au kama Jumuiya ya Umoja wa Watu wa Kiuchumi wa ECOWAS. Unaweza ukaitizama hasa katika muktadha huo katika eneo hilo ambalo lina mwelekeo kwamba nchi hizi wanachama katika Umoja wa Afrika Magharibi zinakutana na wanakaa pamoja kwa maana ya kulindana, lakini pia kuwa na umoja wa kiuchumi na kuonufaisha rasilimali zao.
Sasa kabisa, lakini sasa kwa wale ambao labda wanauliza, je, ECOWAS kama ulivyotaja hapo sasa inasimama wapi kuhusu suala kama hili? Kwa sababu kuna mambo ambayo ni kuhusu miungano ambayo huenda yakapitana hapo, ikawa kwamba yale ambayo nchi hizi zinajaribu kufanya labda yangeshughulikiwa pale kwenye ECOWAS. Lakini muhimu zaidi, wakati ukijibu swali hilo, kuna swala limeibuka hapo wakieleza kwamba pia kwa sababu ya ushirikiano huo wa kiusalama itakuwa ni kwamba kama nchi moja itashambuliwa, basi zimeshambuliwa zote tatu. Ni kama ambavyo tumeona mfano wa kule kwa katika ushirika wa NATO. Hii itakuwa na uwiano wowote? Na vile vile, kwa sababu hili ni swali langu la mwisho kwako, unaweza pia kujumuisha na haya kuhusu, je, hii ina maana gani kwa utawala wa kidemokrasia? Je, hatua hii ina umuhimu kwa utawala wa kidemokrasia, au itaendelea kudhoofisha wale ambao wanaangalia kutoka darubini hiyo ya demokrasia ikilinganishwa na utawala wa kijeshi?
Nikijibu swali lako la kwanza, makubaliano haya yanaonyesha au yanatoa ishara kwamba ECOWAS haijafanya vya kutosha katika ukanda huu wa Afrika Magharibi, na ECOWAS wanapaswa kujitathmini, kwa sababu kama umoja huu ulikuwepo na kwa nini nchi hizi zinaamua kutafuta namna nyingine? Maana yake kwamba kilichopo akijitoshelezi hasa katika kutetea nchi hizo zilizopo hasa katika maeneo hayo. na umetizama mapinduzi kadhaa iko wazi ikiwa imetishia hata kuivamia Niger. Kwa hiyo badala ya kufikiri nini kimetokea katika nchi hiyo ya Niger na suluhisho lake ni lipi, kwa sababu ukitizama waliofanya mapinduzi wanahoja masuala ya kiuchumi, masuala ya kiusalama, lakini hasa hali ngumu za maisha zilizopo. Sasa ECOWAS, kwa tukio hili linatuonyesha kwamba ECOWAS bado haijafanya vya kutosha katika kutimiza majukumu yake katika ukanda huo wa magharibi au ukanda wa Sahel Afrika Magharibi. Na ndio maana unaona watu wanatafuta ushirikiano wao wenyewe, kutafuta suluhu yao wenyewe ya matatizo yao, kwa sababu ECOWAS inaonekana imeshindwa. Na ukitizama makosa ambayo mimi naona hasa kwa ECOWAS imejikita zaidi hasa katika kutizama hii demokrasia ya kibwanyenye. Umeniuliza zana demokrasia, lakini demokrasia tusichukue tu kama dhana ya ujumla. Kuna demokrasia ya kibwanyenye ambayo inaangalia tu kiongozi amekaa miaka 10 madarakani, then tunampa wakfu kwamba amekaa miaka 10 madarakani, lakini tutizame miaka 10 hiyo kama madarakani amefanyia nini nchi yake. Na bomba hiyo makosa ambayo tunafanya sana, tunaangalia miula ya kiraia itaka miaka mingapi madaraka, lakini hatutizami kipi alichokiweka rais yule. Na ndio maana hawa watu wanakuja na hoja kwamba hali ngumu za maisha hizi ECOWAS mnatizama vipi hali za wananchi ambazo zinazofika siku hadi siku hasa katika nchi.
Profesa, kwa kifupi tu kimalizia tena, kama unaweza kulijibu kwa dakika moja tu hivi, hilo nilokuuliza kuhusu wale kusema kwamba nchi moja ikishambuliwa itakuwa wameshambuliwa wote, na unajua haya yanajiri wakati ambapo kulikuwa na tishio hilo, nafikiri umelizungumza hapo, kwamba wale wana ECOWAS baadhi ya nchi zingetuma kikosi huko Niger. Sijui hili litakuwa na uhusiano wowote, tukimalizia.
Na ni kweli, kwa sababu nilivyosema hawa ni watoto wa mama wa kambo, wameona kabisa kwamba muktadha unaonyesha hawapendwi hasa katika maeneo yao. Ndio maana wameungana na wakasema utakimgusa mmoja umemgusa wote. Na ndio hata nadhani nguzo ya ECOWAS kwamba ilikuwa ni hiyo, unapomgusa mwanachama mmoja basi umegusa ECOWAS nzima. Sasa hii italeta changamoto zaidi hasa kwa ECOWAS, ambazo nchi hizi pia ambazo zilikuwa kama wanachama katika nchi hiyo, katika jumuiya hiyo ya ECOWAS.
Huko Mali wanajeshi waliwaondoa wanajeshi wa Ufaransa wanaopinga jihadi hapo mwaka 2022, na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani MINUSMA mwaka 2023. Wanajeshi wa Ufaransa pia wamefurushwa kutoka Burkina Faso, wakati viongozi wa mapinduzi wa Niger wamekataa mikataba kadhaa ya ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa. Nikirejea kwako na Soro Kitunda, sijui unaonaje nafasi ya Ufaransa hasa kwa sababu imekuwa ikitajwa sana katika masuala mbalimbali katika eneo hilo, hasa wakati huu ambapo kuna misukosuko. Nafasi yake ni ipi ukiangazia kwa muktadha kama ulivyosema wa haya makubaliano ambayo yametiwa saini Jumamosi?
Itishio hilo la Ufaransa kutaka kujitoa katika nchi hizo, lakini pia kuzipa vikwazo. Kwa hiyo nadhani inaweza ikaimarisha nchi hizo kuwa na umoja wake, na hata katika masuala ya kiuchumi inaweza zikanufaika baina ya nchi hizo, kwa sababu bidhaa ambazo zinatoka Mali zinaweza kwenda Niger, zinaweza kutoka Niger zikaenda Mali kutokana na hali iliyoko sasa hivi.
Nikushukuru sana Profesa Nasoro Kitunda kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Shukrani sana ndugu.
Profesa Nasoro Kitunda, msikilizaji, ni mchambuzi wa siasa, amejiunga nasi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwako Harrison Kamau.
Asante sana mwenzangu BMJ Mridhi kwa taarifa hizo. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha kipindi cha leo, wakiwemo wageni wetu, jina langu ni Harrison Kamau. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.